Uzklausi, draudze, šīs pēc Ziemassvētku svētdienas evaņģēlija, ko mēs atrodam Lūkas evaņģēlijā otrajā nodaļā, kur tā rakstīts. Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc Mozus bauslības bija pagājušas, tie viņu aizved uz Jeruzālemi, lai nestu tā kunga priekšā. Tā kunga bauslībā ir rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts tam kungam. Un lai pienestu upuri, kā ir noteikts tā kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un redzi, Jeruzālemē bija kāds vīrs, vārdā Simeons. Un šis vīrs bija krietns un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izrēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis tā kunga svaidīto. Gara vadīts viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid, kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis. Jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izrēlam tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Un Simeons viņus svētīja un sacīja Marijai viņa mātei. Redzi, viņš ir likts, lai daudzi Izrēlā kristu, un daudzi celtos augšā. Un par zīmi, kam runās pretī, un tev pašai cauri dvēselei zobens dusies. Tā, ka atklāsies daudzu siržu domas. Tur bija praviete Anna, Penuēla meita no Ašera cilts. Tā bija jau krietni gados, un pēc savā meitas dienā viņa bija dzīvojis ar vīru 7 gadus. Un viņa nu bija atraitne kādas 84 gadus, un nešķīrās no tempļa, ar gavēšanu un lūkšanām kalpodama dienu un nakti. Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt un pateicībā slavēja Dievu un stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzālemes izpirkšanu. Āmen. Kungs Jēzu, tu mūžības saule, iespīd arī mūsu sirdīs, ka tās top apgaismotas, līdz ar visiem tiem, kas no dažādām tautām un ciltīm pie tevis nāk, tavā gaismā staigāt. Kā arī mēs varam, kungs Jēzu, tavā gaismā staigāt, tava gara žēlastību gūt. Svētī mūs tavu vārdu atziņā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kunga stādīšana priekšā templī, viņa nešana tā kunga priekšā, lai piepildītu Mozus bauslību, kur 40 dienas pēc dzemdībām gan māte, gan bērniņš vēl skaitījās tā kā nešķīsti. Kāpēc pie tā lielā prieka, kas cilvēkam nākot pasaulē, ir cilvēku sirdīs, kur visi apkārt priecājas, ir šis dīvainais bauslības vārds, ka 40 dienas nevar nākt templī un tikai tad, pienesot upurus, var nākt un pielūgt Dievu. Tas ir atgādinājums mums mīļie par to, ka kopš Ādama grēkā krišanas mēs esam grēcinieki. Mums vajadzīga šķīstīšana. Un ka pat bērniņa dzimšana ir ar šo iedzimto grēku iezīmēta un aptumšota. Un vēl viena zīme, kas nāk tam līdzi. Mēs zinām, ka mūsu kungs un pestītājs piedzima bez grēka. Bez grēka tika ieņemts, bez grēka dzima, bez grēka dzīvoja un nomira par mūsu grēkiem. Viņam nevajadzēja šo šķīstīšanu. Viņam nevajadzēja šos upurus pienest pēc Dieva tiesas un patiesības. Bet šeit mēs redzam, kā piepildās tie vārdi, kurus esam lasījuši un šodien dzirdējuši vēstulē Galatiešiem. Kur apostolis Pāvils saka, kad laiks bija piepildīts, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimuši no sievas, liktu zem bauslības, lai tos, kas bauslībai pakļauti, izpirktu. Un beigās, lai Dievs varētu sūtīt savu svēto garu mūsu sirdīs, ka mēs varētu līksmot un priecāties, ka vairs neesam vergi pakļauti šīs pasaules pirmspēkiem, bet Dieva dēli un meitas, un Dievs liek mūsu sirdīs savu svēto garu, ka mēs varam saukt uz Dievu, Aba, Tēvs. Redziet, tam visam zīme ir šis notikums. Mazais Jēzus bērniņš tiek nests templī, lai pienestu par viņu upurus. Bet mēs lasām, kur viņš jau no mūžības runā. Upurus tu neesi gribējis Dievs, bet miesu tu man esi devis. Un mazliet tālāk viņš saka, redzi, es un tie brāļi, ko tu, kungs, man esi devis, un tie bērni, ko tu man esi devis. Mūsu kunga dzimšana ir mūsu lielais pestīšanas noslēpums. Kā apostols Pāvils to ir teicis, patiesi liels ir dievbības noslēpums. Dievs ir parādīts miesā. Ne tā ir dievbība, ko mēs darām, vai varam, vai spējam, vai kas mēs esam. Bet visas dievbības lielais noslēpums ir Dieva parādīšanās miesā. Arī apustulis Pāvils nesaka, piedzima tas, kurš tapa vai tika saukts Dieva dēls laika piepildījumā no sievas. Viņš saka, Dievs sūtīja savu dēlu, savu mūžīgo dēlu, to, par kuru mēs vēl vecās derības pravietojumos lasām, kuri izcelsmi no mūžīgiem laikiem, no pirmlaikiem. Viņš bija klātesošs savā tautā. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, viņš bija pasaulē, pasaules ar viņu bija radīta, bet pasaule viņu nepazina. Gaisma spīd tumsā un tumsība viņu nesaņēma. Viņš nāca pie visa sava, bet savējie viņu neuzņēma. Tā bija viņa tauta, viņa ļaudis. Savā dievišķajā godībā viņš bija tai klātesošs kopš saniem laikiem. Ar Ādamu kā ar draugu runādams ēdenes dārzā. Ar Ābrahāmu kā ar savu draugu. Iedams tiesāt Sodomas un Gomoras pilsētas viņu grēku dēļ. Viņš bija piedalījies šīs pasaules lielajos notikumos kā darītājs, pamācīdams, piemeklēdams un reizi arī glābdams. Viņš bija tas, kas uzrunāja Mozu. Viņš bija tas, kas gāja līdzi tautai tuksnesī, kā apustulis Pāvils to raksta. Ka viņi dzēra no līdzejošās klints, kas ir Kristus. Viņš bija šai pasaulē, nebija nekur tālu. Un tāpēc viņa piedzimšana nav vienkārši viņa ienākšana šajā pasaulē. Bet kaut kas daudz vairāk, par ko viņš saka, upurus tu Dievs neesi gribējis, bet miesu man devis. Cik liels ir šis iemiesošanās brīnums. Dievs ir parādīts miesā. Tas ir tas, ko mēs mācāmies Jeruzālemes silītē, Bētlemes silītē un Jeruzālemes templī, šo mazo bērniņu uzlūkodami. Un mācāmies šodien no kāda vīra, no kādas sievas jau krietni gados, no Sīmeāna un Annas. Mēs lasām un redz, Jeruzālemē bija kāds vīrs, vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietns un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izrēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis tā kunga svaidīto, proti Kristu. Gara vadīts viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš to ņēma savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā to esi sacījis. Jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godība Izrēlam tavai tautai. Mēs redzam, kā Simeāna vārdos, ar kuriem viņš slavē Dievu. Piepildās tas, ko eņģeļi tajā Kristus dzimšanas naktī Bētlemes laukos sludināja un dziedāja. Šie vārdi mums jāapdomā īpaši, jo viņi, diemžēl, nekad nav arī bijuši īsti, skaidri un precīzi iztulkoti, kur mēs lasām eņģeļa sacīto. Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Tas nav gluži tā, kā būtu saprotams. Šie vārdi ir kādreiz mulsinājuši un liek visai pasaulē domāt, ka tas ir prieks, ko viņi var saprast, ar ko viņi uzreiz var priecāties, arī savā bezdievībā un neticībā. Tā gluži nav. Mēs varētu gan sacīt, Kristus ir dzimis, kā pestītājs visu tautu priekšā, kā Simeāns to saka. Un tomēr eņģeļa sacītajā ir kāds nošķīrums. Labāk būtu tulkot šos vārdus, un tā arī cerams būs turpmāk. Nebīstieties. Redziet, es jums pasludinu evaņģēliju par lielu prieku, kas būs visiem Dieva ļaudīm. Un tā ir ļoti būtiska atšķirība. Jau vecajā derībā mēs to lasām, kopš Dievs izredzēja Izrēlu. Viņš ir apzīmējis šo tautu. Mēs tulkojam tauta ar senebrēju vārdu ām. Un visas pārējās pasaules tautas, no kurām viņa tauta bija nošķirta ar visiem bauslības priekšrakstiem, ar brīnišķīgu Dieva klātbūtni un vadību. Visas pārējās tautas viņš nosauca gojīm, pagāni. Mums šis vārds ir daļai pazīstams, kur ebreji vēl šodien citas tautas sauc par gojiem, kādreiz ar augstprātību un vīpsnāšanu. Bet tāda ir šī valoda, un tā Dievs no seniem laikiem to ir licis. Tāpat arī grieķu valodā ir saglabājies šis šķīrums, kur no vienas puses ir laus Dieva tauta, Izraēla tauta un etnos pagāni, pagānu tautas. Un šeit tiek runāts par lielu prieku, kas būs Dieva ļaudī. Un tad to saprotam arī šī Dieva slava, ko debes pulku draudze dzied. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam ir labs prāts. Proti uz tiem cilvēkiem Dievam ir labs prāts, kas ir viņa tauta. Kas caur viņa dēlu ir nākuši izlīgumā ar Dievu. Caur to, ka viņš ir miesa tapis un savā miesā ir uznesis grēkus pie krusta stavu un izdeldējis, tad tie, kas ticībā viņu uzņem un ticībā to iemanto, ir Dieva labprātības vai Dieva labās gribas cilvēki. Un mēs redzam šeit vienu tādu, Simeonu. Viņa vārdos izskan šis Bētlemes nakts, miers un prieks. Viņš nākdams templī, svētā gara mudināts, iepriecināts, ir sagaidījis to, kādēļ viņam bija vērts dzīvot. Mēs redzam, šim vīram negribējās nemaz šai pasaulē ilgāk būt. Tad, kad viņš bija pieredzējis to prieku, tad viņš līdzīgi apustulim Pāvilam saka, mani spiež mavām pusēm. Es labāk gribētu atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz labāk. Bet manis dēļ, bet jūsu dēļ man būtu labāk palikt šeit. Saka, un es nezinu, ko lai izvēlos. Tā mēs arī lasām, ka Simeons, uzlūkodams Jēzu, ņemdams viņu savās rokās, slavēdams Dievu sacīja, tagad atlaid kungs savu kalpu mierā. Miers vir zemes labās Dieva gribas cilvēkiem. Tiem cilvēkiem, uz kuriem Dievam labs prāts. Un Simeons tagad par to lūdz. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis. Jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Proti visu tautu priekšā, visu Dieva cilšu priekšā. Un kas ir šī pestīšana? Gaisma, kas atklāsies pagāniem, un godība Izraēlam, Dieva tautai. Un tālāk mēs lasām, bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas par viņu bija sacīts. Kristus dzimšanas sakarā mēs daudz dzirdam par brīnīšanu. Vispirms mēs lasām, cik izbrīnīti bija tie ļaudis, kas bija liecinieki, Jāņa Kristītāja, arī neparastajai dzimšanai un tiem notikumiem, kas bija saistīti ar to. Tālāk mēs lasām, cik izbrīnīti bija jauna Marija, kad eņģelis nāca un sacīja, priecājies apžēlotā. Tas kungs ar tevi ir brīnījās. Tad viņš pasludināja viņas dēlu dzimšanu. Tālāk mēs lasām, pēc tam, kad gani bija saņēmuši eņģeļu vēsti, un gāja un stāstīja to visiem, kas bija namā tur pie Jēzus bērniņa. Un visi brīnījās. Un tagad mēs lasām templī, kad Simeons Jāzepam un Marijai šīs lietas vēstī, viņi brīnījās. No tiem laikiem un no šiem vārdiem ir nācis tas nosaukums, ko pasaule tik ļoti ir iemīļojis un lieto. Ziemassvētku brīnums, brīnuma gaidas. Un tad nu ļaudis izdomā, par ko tik viņi nevarētu brīnīties un ar ko citus izbrīnīt. Un tiešām ir brīnums, ka par tādām lietām brīnās un ir brīnums, ka tādām lietām kāds gribētu ticēt. Bet par to, par ko brīnās tie, par kuriem mēs Bībelē lasām, viņi nebrīnās. Tur viņi aiziet garām ar augstu un vienaldzīgu sirdi. Redziet, mācīsimies šo patiesi lielo brīnumu un brīnīšanos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie ļaudis, kuri dzird viņiem sludinātos vārdus un redz tos notikumus, ir kaut ko sapratuši. Ka viņi ir kaut ko saskatījuši, sadzirdējuši, kaut ko tik neparasti lielu, ka viņi ir tajā mazajā bērniņā, kas Ziemassvētkos zimis, dusilītē vai ir Sīmeāna rokās, tad, kad viņš runā šos vārdus, ka viņiem tur ir atvērtas debesu durvis un vārti. Viņi skatās uz šo mazo bērniņu, kas vēl neko nedara, vēl neko nesludina, vēl neko nesaka, bet viņi zina, ka caur šo bērniņu viņi to par Dievu bērniem Un mūžīga valstība viņiem ir apsolīta. To redzēt, to piedzīvot, tas ir augstākais izpaudums cilvēka mūžā. Redziet, šī brīnīšanās ir tam zīme. Mācīsimies arī mēs brīnīties. Jo izbrīns ir kaut kas tāds, kas mūs piesaista un liek meklēt dziļāk. Skaidrāk apjaust kādas lietas, ko mēs esam saskatījuši, varbūt iepriekš pat neredzēdami, un kur daudz iet garām un neredz neko. Paliek vienaldzīgi un augsti. Tas tā ir gan dievišķajās lietās, gan šīs pasaules lietās. Svētie raksti mums par to arī neparastā veidā vēstī. Ījaps kāds vīrs, kas dzīvoja pirms Mozus, varbūt pat vēl pirms Ābrahāma vai Ābrahāma laikā, viņš savās lielajās ciešanās bija tik dziļi ieskatījies Dieva noslēpumos, ka viņš varēja brīnīties par lietām, par kurām neviens cits nebrīnījās. Vienā no savām runām, kur viņš atklāja Dieva godību un spēku pāri debesīm un zemei un ellei, viņš piemin arī vārdus. Viņš ir savos padebešos savācis ūdeņus, ka tie šī svara nesaplīst. Viņš brīnās. Par ko viņš brīnās? Vai mēs daudz mazus bērnus atradīsim, kas nezin, ka mākoņos ir ūdens? Un ka kādreiz viņš līst no augšas uz leju? Tur tak nav nekāda brīnuma. Bet Ībam tas bija brīnums. Kā ūdens, tonnas un milzīgais svars, kas nolīst uz zemi, var lidot pa gaisu. Ar to iesākas gan šīs pasaules zināšana, gan zinātne. Ar izbrīnu, kur neviens nebrīnās. Neviens vēl nav tapis par zinātnieku. Bez izbrīnīšanās tajās lietās, kas visiem liekas tik skaidras un tik pierastas, ka tam nebūtu pat kam īpašu uzmanību jāpievērš. Bet vēl jo vairāk šis izbrīns ir vajadzīgs pie Dieva lietām. Dievu vārdu lasot, Dievu vārdu apdomājot. Jo tad, kad mēs ieraugām to, ko šie vārdi saka, vai gan mēs varam neizbrīnīties, ka pats svaranais kungs, kas ir bijis savas tautas vidū, kas savā varenībā ir tiesājis pasauli top mazs bērniņš, mūsu dēļ. Patiesi liels ir dievbības noslēpums. Dievs ir parādīts miesā. Ar to mums tiek dota līdzdaļa pie viņa. Vēl vairāk mēs topam par viņa miesas locekļiem, Šis brīnums turpinās, Tur, kur pasaule nemaz neredz neko un neko nesaprot. Ik dievkalpojumā mēs saņemam Kristus miesu un asinis. Kur viņš ir nācis mācīdams, mana miesa ir patiesas ēdiens, un manas asinis ir patiesas dzēriens. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tas nemirs nemūžam. To spēj viņa miesa. Dievs parādīts miesā. Kā tas var būt? Ka visvarenais Dievs, kuram taču vajadzēja valdīt, kur visiem vajadzēja viņam kalpot un viņam pakļauties, ir ienācis šajā pasaulē kā mazs bērniņš, lai mēs caur viņu dzīvotu. Vai mēs varam to saprast? Kur mēs, lai arī kaut kādā daļā viens savu otru dzīvojam, ik pa laikam, ik pa brīdim, kur kādreiz bērni ir pateicības pilni pret saviem vecākiem, kas viņam devuši dzīvību, kas viņus uzaucinājuši, pabarojuši, auklējuši, bet kādreiz arī nepateicis. Tad tur jau tikai pie viena, diviem, vai pie desmit, vai pie 15, ja kādam būtu tik daudz bērnu. Ir laiku pa laikam kaut kas pie dzīvības palīdzēts. Bet mēs savu Kristu dzīvojam ik mirkli, ik brīdi. Un nevis kāds viens vai kāds desmit, bet visi, kam viņa gaismā atspīdējusi. Vai tas patiesi nav brīnums? Kur mēs topam pārvērst viņa līdzībā, ejam no spēku uz spēku, atjaunotik mirkli, viņa miesas locekļi būdami, kur viņa asinis plūst mūsos un šķīstī mūs no visiem grēkiem un dara mūs par Dievu bērniem, ka Dieva gars mūsu garam atklāja un mūsu garu pārņem, ka mēs varam saukt uz Dievu. Aba, Tēvs. Pie šīs lietas mēs šobrīd apstāsimies. Vēl daudz, ko būtu runāt par to, ko Sīmeāns ir sacījis. Tik dziļi viņš bija par šīm lietām izbrīnīts. Tik brīnišķi viņš par tām bija iededzies, ka viņam daudz, ko bija stāstīt. Bet jau pie šī mazumiņa izbrīnā līdzi iedegdamies. Nekad nepārstāsim brīnīties. Par to neizteicami augsto dievbības noslēpumu. Dievs ir parādīts miesā. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam ir labs prāts. Āmen.